24-րդ. Առավոտյան ժամը 5-ն էր։ Վանյուշան կոշիկի ճտքով բորբոքում էր ինքնաեռը խրճիթի պատշգամբում։ Ալենինը արդեն ձիով գնացել էր թերեքում լողանալու։ Վերջերս նա իր համար նոր բավականություն էր հնարել՝ ձին թերեքում լողացնել։ Տանտիրուհին իր հյուղակումն էր, որի ծխնելույզից բարձրանում էր վառված փեչի սև թանձր ծուխը։ Աղջիկը մառանում կթում էր գոմշակովը։ Անիծածը հիմի չի կանգնի, հնչում էր այնտեղից նրա անհամբեր ձայնը, և ապա լսվում էր կթելու համաչափ ֆշշոցը։ Փողոցում տան մոտ լսվեց ձիու առույգ քայլվածք, և Ալենինը գեղեցիկ, չցամաքած, թացությունից փայլուն, մութ մոխրագույն ձին հեծած մոտեցավ դարպասին։ Մարիանայի գեղեցիկ գլուխը, որ կապված էր կարմիր թաշկինակով, դուրս եկավ մառանից ու նորից թաքնվեց։ Ալենինը հագել էր կարմիր ղանաուզե շապիկ, սպիտակ չերքեսկա, կաշվե գոտիով դաշույնի հետ կապած, իսկ գլխին դրել էր երկար փափախ։ Նա փոքր ինչ սեթևեց, նստած կուշ ձիու թաց մեջքին, հրացանը ետևից պահելով, կռացավ, որ դուռը բանա։ Նրա մազերը տակավին թաց էին, դեմքը փայլում էր ջահելությունից ու առողջությունից։ Նա կարծում էր, որ ինքը լավն է, ճարպիկ ու նման է ջիգիթի, բայց դա իրավացի չէր։ Ամեն մի փորձված կովկասցու աչքում նա այն ու ամենայնիվ ռուս զինվոր էր։ Նկատելով աղջկա դուրս հանված գլուխը, նա առանձին ճարպկությամբ կռացավ, ետ տարավ դուռը և սանձը պահելով, մտրակը թափահարելով, մտավ բակը։ «Թեյը պատրաստ է, Վանյուշա», ձայն տվեց նա ուրախ, առանց մառանի դռանը նայելու։ Նա բավականությամբ զգում էր, թե ինչպես հետույքը իջեցնելով, սանձից ազատվել ցանկանալով, յուրաքանչյուր մկանով դողալով, գեղեցիկ ձին, պատրաստ 4 ոտով ցանկապատից ցատկելու, ոտները դոփելով ու ետ-ետ գնալով, քայլերը զարկում էր բակի չորացած ցեխին։ «Սեպրե», պատասխանեց Վանյուշան։ Ալենինին թվում էր, թե Մարիանայի գլուխը դեռ շարունակում է նայել մառանից, բայց ինքը չէր դառնում նրան նայելու։ Ձիուտ ցատկելով, Ալենինը հրացանով դիպավ պատշգամբին, անհաջող շարժում արավ և վախեցած նայեց մառանին, որի մեջ ոչ ոք չէր երևում, բայց լսվում էր կթելու նույն համաչափ ձայնը։ Մտնելով խրճիթ, նա մի քանի ժամանակից հետո դուրս եկավ այնտեղից պատշգամբ և գիրքն ու ծխամորճը ձեռին նստեց թեյի առաջ, մի կողմի վրա, որը դեռ չէր ողողված առավոտյան արևի թեք ճառագայթներով։ Նա այդ օրը մինչև ճաշ ոչ մի տեղ չէր գնալու։ Մտադիր էր գրել վաղուց հետաձգած նամակները, բայց չգիտես ինչու ափսոսում էր թողնել իր տեղը պատշգամբում և չէր ուզում ինչպես բանտը վերադառնալ խրճիթ։ Տանտիրուհին փեչը վառել էր, աղջիկը տավարը քշեց և վերադառնալով սկսեց թրիկ հավաքել ու պատերին աթար թխել։ Ալենինը կարդում էր, բայց ոչինչ չէր հասկանում, թե ինչ է գրված առջևը բացված գրքում։ Նա անդադար աչքերը կտրում էր գրքից ու նայում առջևը շարժվող ուժեղ ջահել կնոջը։ Տանից ընկնող առավոտյան խոնավ ստվերի մեջ էր մնում այդ աղջիկը, թե դուրս էր գալիս ուրախ, կայտառ լույսով լուսավորված բակի մեջտեղը, ուր նրա բարեկազմ հասակը վառ հագուստների մեջ փայլում էր արևի տակ և սև ու սև ստվեր գցում։ Ալենինը միատեսակ վախենում էր աչքաթողանել, թեկուզ նրա մի հատիկ շարժումը։ Նա ուրախություն էր զգում նաև, թե ինչպես ազատորեն ու նազելիորեն թեքվում էր նրա իրանը, ինչպես վարդագույն շապիկը, որ կազմում էր նրա միակ հագուստը, ծալծլվում էր նրա կրծքին, ու բարեկազմ ոտքերի երկարությամբ, ինչպես ուղվում էր նրա իրանը, և ձգված շապկի տակից որոշվում էին շնչող կրծքի գծերը, ինչպես նեղն էր բանը հին կարմիր մաշիկների մեջ, առանց ձևը փոխելու, դրվում էր հողի վրա, ինչպես ուժեղ ձեռները քշտած թևքերով մկաններ լարած կարծես բարկացած շպրտում էին թիակը, և ինչպես սև խոր աչքերը երբեմն նայում էին իրեն, Ալենինին։ Թեև բարակ հոնքերը կիտվում էին, բայց աչքերում արտահայտվում էր ուրախություն և իր սեփական գեղեցկության զգացումը։ «Հը, Ալենին, դուք արդեն վաղուց եք զարթնել», ասաց Բելեցկին, կովկասյան սպայի համազգեստը հագին բակ մտնելով և Ալենինին դիմելով։ «Ա, Բելեցկի», բացականչեց Ալենինը ձեռը մեկնելով։ «Ինչպես է, որ դուք այսպես շուտ»։ «Ինչ արած, դուրս արին, ինձ մոտ այսօր պարահանդես է»։ «Մարիանա, դու ուստենկայի մոտ կգաս, չէ»։ Դիմեց նա աղջկան։ Ալենինը զարմացավ, թե ինչպես Բելեցկին կարողացավ այդպես հասարակ կերպով դիմել այդ աղջկան։ Բայց Մարիանկան կարծես չլսեց։ Գլուխը կռացրեց և թին ուսին դնելով իր տղամարդկային առույգ քայլվածքով գնաց դեպի հյուղակը։ «Ամաչում է, աղջիկը, ամաչում է»,  ասաց նրա ետևից Բելեցկին։ «Ձեզանից է ամաչում»։ Եվ ուրախ ժպտալով բարձրացավ պատշգամբ։ «Ինչպես, ձեզ մոտ պարահանդես է։ Ո՞վ է ձեզ դուրս արել»։ «Ուստենկայի, իմ տանտիրուհու մոտ պարահանդես է. Դուք ևս հրավիրված եք»։ «Պարահանդես, այսինքն կարկանդակ ու աղջիկների հավաքույթ»։ «Բայց մենք ինչ ենք անելու»։ Բելեցկին խորամանկ ժպտաց և աչքով անելով գլխով ցույց տվեց հյուղակը, ուր ծածկվեց Մարիաննան։ Ալենինը ուսերը թոթվեց և կարմրեց։ «Տարօրինակ մարդ եք, աստված վկա»,  ասաց նա։ «Դե պատմեցեք, տեսնենք»։ Ալենինը հոնքերը կիտեց։ Բելեցկին նկատեց այդ և հաճոյաբար ժպտաց։ «Այդ ինչպես է, որ», ասաց նա, «ապրում եք միևնույն տանը, և այդպիսի մի հիանալի սքանչելի աղջիկ, կատարյալ գեղեցկուհի, զարմանալի գեղեցկուհի է»։ «Ես այսպիսիքին չեմ տեսել»,  ասաց Ալենինը։ «Է, հետո ինչ»,  միանգամից ոչինչ չհասկանալով հարցրեց Բելեցկին։ «Դա թերևս տարօրինակ է»,  պատասխանեց Ալենինը։ «Բայց ինչու չասեմ այն, ինչ կա. այն օրից, ինչ ապրում եմ այստեղ, ինձ համար կանայք կարծես գոյություն չունեն»։ «Եվ այսպես լավ է, ճշմարիտ»։ «Է, ինչ էլ ընդհանուր մի բան կարող է լինել մեր և այդ կանանց միջև»։ «Երոշկան ուրիշ բան է. ես ու նա մի ընդհանուր կիրք ունենք, որսորդությունը»։ «Այ քեզ, ինչ ընդհանուր»։ «Իսկ ինչ ընդհանուր բան կա իմ և Ամալիա Իվանովնայի միջև»։ «Նույնը»։ «Կասեք, որ սրանք կեղտոտ են»։ «Դա արդեն ուրիշ բան է»։ «Ես Ամալիա Իվանովնաներին չեմ ճանաչել և երբեք նրանց հետ վարվել չեմ կարողացել»,  պատասխանեց Ալենինը։ «Բայց նրանց հարգել չի կարելի»։ «Իսկ սրանց հարգում եմ»։ «Դե հարգեցեք, ո՞վ է ձեզ խանգարում»։ Ալենինը չպատասխանեց։ Նա ըստ երևույթին ուզում էր ասել «վերջացնել», ինչ սկսել էր։ «Ես գիտեմ, որ ինքս բացառություն եմ կազմում»,  նա ըստ երևույթին շփոթված էր։ «Բայց իմ կյանքը դասավորվել է այնպես, որ ոչ միայն ոչ մի պահանջ չեմ զգում իմ կանոնը փոխելու, բայց ես չէի կարող ապրել այստեղ»։ «Չեմ ասում արդեն, ապրել այնպես երջանիկ, ինչպես ապրում եմ, եթե ապրեի ձեր ձևով»։ «Եվ հետո ես նրանց մեջ բոլորովին այլ բան եմ որոնում, այլ բան եմ տեսնում, քան դուք»։ Բելեցկին կասկածանքով հոնքերը վեր քաշեց։ «Այնուամենայնիվ երեկոյան եկեք ինձ մոտ»։ «Մարիանան էլ կլինի»։ «Ես կծանոթացնեմ ձեզ»։ «Եկեք, խնդրում եմ»։ «Եթե ձանձրալի լինի, կերթակ»։ «Կգաք»։ «Ես կգայի»։ «Բայց ճիշտ ասեմ ձեզ, վախենում եմ լուրջ կերպով հափշտակվեմ»։ «Օ», բացականչեց Բելեցկին։ «Եկեք միայն, ես ձեզ կհանգստացնեմ»։ «Կգաք»։ «Ազնիվ խոսք»։ «Կգայի, բայց ճշմարիտ չեմ հասկանում, թե մենք ինչ ենք անելու, ինչ դեր ենք խաղալու»։ «Իսեր, աստծո, խնդրում եմ»։ «Կգաք»։ «Այո, գուցե գամ»,  ասաց Ալենինը։ «Էդ ի՞նչ եք ասում»։ «Հիանալի կանայք, քան որևէ տեղ»։ «Ու ապրել վարդապետի պես»։ «Դա ինչ սեր է»։ «Ինչու մարդ փչացնի իր կյանքը և չոգտվի նրանից, ինչ կա»։ «Լսել եք, մեր վաշտը գնալու է Ոզդվիժենսկայա»։ «Ազիվ թե»։ «Ինձ ասին, որ 8-րդ վաշտն է գնալու»,  ասաց Ալենինը։ «Ոչ, ես համհարձից նամակ եմ ստացել»։ «Գրում է, որ իշխանն ինքը մասնակցելու է արշավանքին»։ «Ես ուրախ եմ, կտեսնվենք»։ «Այստեղ արդեն սկսում է ձանձրալի դառնալ»։ «Ասում են, որ շուտով հարձակման ենք դիմելու»։ «Չեմ լսել»։ բայց իմացել են, որ Կրինովիցինին արշավանքի մեջ աչքի ընկնելու համար Աննա է դուրս եկել։ Նա սպասում է պարուչիկության, ասաց Բելեցկին ծիծաղելով։ Այ հաջողություն, նա արդեն շտաբ է գնացել։
Սկսեց մտնել, և Ալենինը սկսեց մտածել խնջույքի մասին։ Հրավերը տանջում էր նրան, ուզում էր գնալ, բայց տարօրինակ վայրենի և փոքրին սարսափելի էր մտածել, թե այնտեղ ինչ է լինելու։ Գիտեր, որ ոչ կազակներ, ոչ պառավներ, ոչ ոք բացի աղջիկներից չպետք է լիներ այնտեղ։ Ինչ է լինելու։ Ինչպես պահի իրեն։ Ինչ խոսի։ Նրանք ինչ են խոսելու։ Ինչ կապ կա իր և այդ բռի կազակ աղջիկների միջև։ Բելեցկին պատմեց այնպիսի տարօրինակ, ցինիկ և միաժամանակ խիստ հարաբերությունների մասին։ Ալենինի համար տարօրինակ էր մտածել, որ ինքը լինելու է այնտեղ, Մարիանկայի հետ մի խրճիթում, և գուցե հարկադրված լինի խոսել նրա հետ։ Այդ բանը նրան թվում էր անկարելի, երբ հիշում էր նրա հպարտ վեհությունը, իսկ Բելեցկին պատմում էր, որ այդ բոլորը այնպես հեշտ է։ Միթե Բելեցկին Մարիաննայի հետ էլ նույնպես պիտի վարվի։ Դա հետաքրքրական է, մտածում էր նա։ Չէ, ավելի լավ է չգնալ։ Այդ բոլորը գարշ, գռեհիկ բան է, և որ գլխավորն է, ավելորդ։ Բայց կրկին նրան տանջում էր այն հարցը, ինչպես է լինելու այդ բոլորը, և նրան կարծես կապում էր տված խոսքը։ Ուտանից դուրս եկավ անելիքը չորոշած, բայց երբ հասավ Բելեցկու տունը, ներս մտավ։ Խրճիթը, որի մեջ ապրում էր Բելեցկին, նույնպիսին էր, ինչպես և Ալենինի խրճիթը։ Նա կանգնած էր հողից երկու արշին բարձր սյուների վրա և բաղկացած էր երկու սենյակից։ Առաջինում, ուր մտավ Ալենինը, դիկ փոքրիկ սանդուղքով դարսված էին փետրալից անկողիններ, գորգեր, վերմակներ, բարձեր, բոլորը կազակային ձևով, գեղեցիկ ու նուրբ կերպով միմյանց վրա վեր քաղած, հատկապես ճակատի պատի մոտ։ Հենց այդտեղ կողքի պատերին կախված էին պղնձե թասեր ու զենք։ Նստարանի տակ դրված էին ձմերուկներ ու դդումներ։ Երկրորդ սենյակում կար մի մեծ փեչ, սեղան, նստարաններ և հնահավատի սրբապատկերներ։ Այստեղ էր տեղավորված Բելեցկին իր ծալովի մահճակալով, ծանր ճամպրուկներով, գորգով, որի վրա կախված էին զենքեր, և սեղանի վրա շարած արթուզարթի իրերով ու լուսանկարներով։ Մետաքսե խալաթը ձգված է նստարանի վրա։ Ինքը Բելեցկին, սիրունատես ու մաքուր, միայն ճերմակեղենով մահճակալին պառկած, կարդում է երեք հրացանակիրները։ Բելեցկին վեր թռավ տեղից։ «Այ տեսնում եք, ինչպես եմ սարքվել։ Փառավոր է։ Դե լավ է, որ եկաք. Նրանց մոտ արդեն սարսափելի աշխատանք է կատարվում. Դուք գիտեք, կարկանդակը ինչից են պատրաստում. Խոզի, մսախառը խամուրից ու խաղողից, բայց բանը դրանում չէ. Նայեցեք, ինչ է կատարվում այնտեղ»։ Իսկապես լուսամուտից նայելով, նրանք անսովոր մեծ շարժում տեսան տանտիրոջ խրճիթում։ Աղջիկներն այս կամ այն բանով դուրս էին վազում հաշտից և նորից ետ դառնում։
«Շուտով կլինի»,  ձայն տվեց Բելեցկին։ «Էս սհաթին, չլինի սովել ես, պապիկ»։
Ու խրճիթից հնչուն քրքիչ լսվեց։ Ուստենկան փափլիկ, կարմիր ու սիրուն քշտած թևքերով ներս վազեց Բելեցկու խրճիթը, ափսեների։
«Է, դու էլ… հրեսամանները կջարդեմ, հա»,
ճչաց նա Բելեցկու վրա։
«Գոնե դու գայիր օգնելու»,
բղավեց նա Ալենինի վրա ծիծաղելով։
«Աղջկերանց համար չարաս պատրաստի»։
«Մարիանկան եկել է»,  հարցրեց Բելեցկին։
«Բա առանց նրան խմորը նա բերեց»։
«Գիտեք», ասաց Բելեցկին, «եթե այս ուստենկային հագցնեին և մի քիչ խնամք ցույց տրվեր, նա մեր բոլոր գեղեցկուհիներից ավելի լավը կլիներ»։
«Դուք տեսել եք կազակուհի Բորշչևային։ Նա ամուսնացել է գնդապետի հետ. հիանալի է, ինչ դիջնիտ։ Եվ որտեղից»։
«Ես Բորշչևային չեմ տեսել, բայց իմ կարծիքով այդ հագուստից ավելի լավը չի կարող լինել»։
«Ախ, ես այնպես եմ կարողանում հաշտվել ամեն տեսակ կյանքի հետ»,
ասաց Բելեցկին ուրախ առաջելով։
«Գնամ տեսնեմ ինչ են անում»։
Նա խալաթը հագավ ու դուրս վազեց։
Իսկ դուք հոգ տարեք չարազի մասին,
ձայն տվեց նա։ Ալենինը սպասավոր զինվորին ուղարկեց մեղրահաց ու մեղր բերելու, և հանկարծ նրան այնպես գարշելի թվաց փող տալը, կարծես կաշառում էր մեկին, որ որոշ ոչինչ չպատասխանեց զինվորի հարցին. Հաց ինչքան, մեղր ինչքան,
ինչպես գիտես։ Ես բոլորին առնեմ,
նշանակալից հարցրեց զինվորը։
Քաղցր հացը թանկ է, 16-ով են ծախում։
Բոլորին առ, բոլորին, ասաց Ալենինը և նստեց լուսամուտի մոտ, ինքն էլ զարմանալով, թե ինչու սիրտը զարկեց այնպես, ինչպես ինքը պատրաստվում էր մի ինչ-որ կարևոր ու վատ բանի։ Նա լսեց, թե ինչպես աղջկերանց խրճիթում ճիչ ու կանչ բարձրացավ, երբ Բելեցկին մտավ այնտեղ, ու մի քանի րոպե անց տեսավ, թե ինչպես ճիչով, քաշքշուկով ու ծիծաղելով նա դուրս թռավ այնտեղից և սանդուղքով վազեց ցած։
«Դուրս արին»,
ասաց նա։ Մի քանի րոպե անց ուստենկան մտավ խրճիթ և հանդիսավորապես հրավիրեց հյուրերին, հայտարարելով, թե ամեն ինչ պատրաստ է։ Երբ նրանք խրճիթ մտան, ամեն ինչ իսկապես պատրաստ էր, և ուստենկան փետրալից անկողիններն ուղղում էր պատի մոտ։ Սեղանի վրա, որ ծածկված էր փոքրիկ անհամաչափ սփռոցով, դրված էր գինով լի գրաֆինը և չորացած ձուկ։ Խրճիթից գալիս էր խմորի ու խաղողի հոտ։ Վեց աղջիկ, շքեղ բեշմետներով ու առանց գլխաշորի, ինչպես սովորաբար անկյունում, փեչի ետև կուչ եկած, շշնջում էին, ծիծաղում ու փրտկացնում։
«Խնդրում եմ խոնարհաբար իմ հրեշտակին մաղթել»,
ասաց ուստենկան, հրավիրելով հյուրերին սեղանի մոտ։ Ալենինը աղջիկների խմբի մեջ, որոնք բոլորը առանց բացառության գեղեցիկ էին, տեսավ Մարիանկային և ցավեց ու վշտացավ, որ ինքը նրա հետ տեսնվում է այսպիսի գռեհիկ ու անհարմար պայմաններում։ Նա իրեն զգում էր հիմար և ապիկար ու վճռեց անել նույնը, ինչ անում էր Բելեցկին։ Բելեցկին փոքր ինչ հանդիսավոր, բայց ինքնավստահ ու համարձակ մոտեցավ սեղանին։ Մի բաժակ գինի խմեց ուստենկայի կենացը և մյուսներին հրավիրեց անել նույնը։ Ուստենկան հայտարարեց, որ աղջիկները չեն խմում։
«Մեղրով կարելի է»,
ասաց մի ձայն աղջիկների խմբից։
Կանչեցին սպասավոր զինվորին, որ հենց նոր մեղրով ու աղանդերով վերադարձել էր խանութից։ Զինվորը հոնքերի տակից, չէ թե նախանձով, չէ թե արհամարանքով, նայեց իր կարծիքով քեֆ անող պարոններին, խնամքով ու բարեխղճությամբ հանեց մոխրագույն թղթում փաթաթած մեղրի կտորը ու մեղրահացերը ու սկսեց տարածվել գինու մնացոր դրամի մասին։ Բայց Բելեցկին քշեց նրան։ Մեղրը խառնելով գինով լի բաժակների մեջ և 3 ֆունտ մեղրահացերը շռայլորեն ցրելով սեղանի վրա, Բելեցկին ուժով աղջիկներին քաշեց անկյունից, նստեցրեց սեղանի մոտ և սկսեց մեղրահացերը բաժանել նրանց։ Ալենինը ակամա նկատեց, թե ինչպես Մարիանկայի արևառ, բայց փոքրիկ ձեռը բռնեց 2 կլոր միատնի կոնֆետ և մի դարչնագույն մեղրահաց, չիմանալով ինչ անել։ Խոսակցությունն ընթանում էր անհաջող, չնայած ուստենկայի և Բելեցկու բաց համարձակ խոսելուն և ընկերների ուրախացնելու ցանկության։ Ալենինը տրորվում, մտածում էր, թե ինչ ասի։ Զգում էր, որ հետաքրքրություն է ներշնչում, բայց թերևս ծիծաղ է առաջացնում և մյուսներին հաղորդում իր ամոթխածությունը։ Նա կարմրեց, և նրան թվաց, թե անհարմարություն զգում էր առանձնապես Մարիանկան։ «Նրանք երևի սպասում են, որ մենք իրենց փող տանք», մտածում էր Ալենինը։ «Այդ մենք ինչպես կարող ենք տալ։
Եվ ինչպես անեմ, որ շուտ տամ հեռանան»։